Vi lavede alt, altså der var altid knald på, fiser, ballade, fester, piger, knaldere. Vi kedede os aldrig. Altså vi var så set sammen hver dag efter skolen, og så havde vi så hele Stenløse og omegn som lejland, ikke? Så der var ikke noget, der var fredet. Vi kom alle steder.
Det her er Claus Duedal, eller Heavy Claus, som han blev kaldt dengang i 80'erne Stenløs.
Jeg blev kaldt Heavy Claus. Ikke på grund af min vægt, men på grund af min musiksmag. Heavy, det er, som alle kender mig i Stenløs og omegn. Det er Heavy Claus.
Heavy Claus bor ikke længere i Stenløs. Han er for nylig flyttet til Annisse i Nordsjælland, hvor jeg besøger ham. Jeg har lavet aftalen med Claus, fordi han og Thomas var bedste venner i folkeskolen. Men også fordi de sammen, 15 år gamle, opsøgte og overfaldt en formodet voldtægtsmand. Den historie vender vi tilbage til senere i dette afsnit. Jeg sidder i Heavy Claus' dagligstue og kigger på fotos fra gamle dage. På et klassebillede fra 1981 får jeg øje på Thomas, der sidder på første række. En lille rundkendet dreng med et bredt smil.
Var det klassebilledet?
Ja. Og så Thomas står der og lige pandehår, lige op over øjenbrynene, og så lige ned omkring foran ørerne, og sådan en rigtig koreaner krydret klip. Og ja, fløjlsbukser, tror jeg faktisk, og store skinstøvler. Ja, store flipper på skjorten indunder, og men det var jo bare moden jo.
Du står selv op bagved med sådan en god 70'er-klud om halsen.
Ja, vi kørte den helt store charmestil.
Heavy Claus er født på Nørrebro, men flytter til Stenløs med sine forældre, da han er 9 år gammel. I Stenløs begynder han i anden klasse på Præstegårdsskolen, hvor han møder Thomas. De to drenge bliver hurtigt venner.
Ja, vi snakkede bare godt sammen, og så vi begge to var jo lidt spredebasser. Krudt i røven, som man siger. I dag har vi nok haft ADHD på CV'et, men vi var, jamen, vi fandt bare hurtigt hinanden i sjov og ballade, og mobbede alle de andre og holdt sammen.
Var det sådan noget med at blive smidt uden for døren og op til rektor, eller?
Ja, for Sørensen. Det ville ske tit. Var det i 9. klasse, der fik vi altid at vide i engelsk, har ting, jeg følte med i dag? Nej, nå, så er det bare ud. Altså, sådan, lærerne, som sagt, jeg ved ikke, om de har opgivet os, men ja, de havde nok også fundet ud af, vi var, som vi var. Og det var også vores rygte hele vejen op gennem skolen.
Claus og Thomas er klassens ballademager. Det bekræfter deres klasselærer, som jeg har talt med. Hende kommer du til at møde i et senere afsnit. Heavy Claus er en af Thomas' fortrolige. Blandt andet fortæller han Claus om sin interesse for sit biologiske ophav. Da de omkring 13 år gamle, siger Thomas, at han drømmer om at tage tilbage til Korea.
Han snakker tit om det der med blandt andet, husk en periode. Der snakker han meget om, at han gerne vil tilbage til Korea og finde ud af, hvordan det var dernede. Og så ved jeg ikke, hvordan han har fået den idé om, at der var drenge- eller børnekriger dernede. Og sådan noget, ikke? Så han kunne tage krig dernede. Og han kunne godt lide militær og sådan noget våben. Og, ja. Jeg mener faktisk også, at vi havde en samtale om, at han har undersøgt, hvordan man kom til Korea. Altså, man skulle bare have en flybillet, og så kunne man tage derned. Ja, det var selvfølgelig den der lidt blå knejte indstilling, man havde, ikke? Man skulle bare sætte sig i en flyver, så god fantasi, ikke? Altså, jeg ved ikke lige, hvor det kommer fra. Hvad har vi været der? Jeg tror, vi har været nok en 13-14 år eller sådan noget. Vi gik stadig i folkeskole, ikke? Så nu skulle han være barnekriger i Korea.
Jeg kommer i tanke om et falsk profilbillede, jeg for nylig så på en af Thomas Andersens Facebook-sider. Et uskarpt foto, der forestiller en nordkoreansk militærmand. Tilbage til Stenløs. Thomas og Claus ses næsten hver dag efter skole, og Thomas bliver en fast gæst hjemme hos Claus, hvor han også får et nært forhold til Claus' forældre.
Jeg så egentlig min mor og far også så Thomas lidt som deres anden søn, fordi vi hang jo altid sammen, og jamen varen omkring spisetid, jamen, så sad han altid med. Så var der altid mad til ham. Og omvendt, når jeg var ude på gården, så fik jeg også altid mad derude. Så vi var jo sådan, ja, brødre i vores familiers øjne. Og han kunne komme og gå, som han havde lyst til. Sove der. Hvis jeg ikke var der, så gik han jo bare ind og sov. Og gik ind og tog mad og drikke og sådan noget. Og det var helt okay med min mor og far. Altså, det var bare Thomas jo. Ja, altså de stolede blind på mig også. Indtil han så stjælte penge for ham.
Ja, Claus' forældre stolede på Thomas, indtil den dag han også stjal fra dem. Claus' far havde et stort krus, hvor han altid lagde sine mønter.
Og så var en dag, så var det altså tømt. Og der, man skal vide, det var der, hvor det var. Og det vidste han jo, fordi vi har tit været inde og hente lommepenge, når vi havde fået lov.
Så. Ved du, hvordan han reagerede, da din far konfronterede ham med det?
Min far, han sagde i hvert fald, at han havde nægtet til at starte med. Men min far blev ved, og sagde, du er en af de få mennesker, der ved, hvad det er. Så havde han så også indrømmet det. Og så var han jo selvfølgelig utrolig flov, jo. Og undskyld jo mange gange. Altså, når han kunne finde på at stjæle for min mor og far, ikke, så... Det kan jeg ikke have. Altså, det er altså, mine forældre, ikke? Som er... Ja, åbne deres hus og mit barndomshjem for ham fuldstændig, og han kan finde på at stjæle for dem, men fanden kan så finde ud af, ikke? Så det ændrede selvfølgelig lidt på vores venskab, og det var nok også en af grundene til, at vi glæder hver for sig.
Selvom Thomas giver udtryk for at være flov over at have stjålet penge fra Claus' far, er det som om et rustent søm er slået ind i de to drenges venskab. Claus og Thomas glider fra hinanden. Vi hopper lige lidt tilbage i tiden, til slutningen af Claus og Thomas' venskab. De er omkring 15 år gamle, da en teenagepige fra byen bliver overfaldet og voldtaget. En pige, som stod Thomas meget nær. Så vidt vi ved, blev voldtægten både anmeldt og gerningsmanden fundet og dømt. Men vi har ikke haft adgang til politiets sagsakter, og pigen selv ønsker ikke at medvirke i denne podcast. Jeg synes, at Claus er en troværdig kilde, og at historien tjener til beskrivelse af, hvad der har formet Thomas.
Der var en, der forgreb sig seksuelt på hende. Det er decideret voldtægt, ikke? Da Thomas så finder ud af det her, jeg kan ikke huske, hvordan han får fat i mig, men vi skal bare finde ham her. Vi skal bare finde ham. Altså, vi skal finde ud af, hvem der er. Og vi har nok også fundet ham på den ene eller den anden måde.
Claus og Thomas tager ned til det sted, hvor pigen fortæller, at voldtægten har fundet sted. Her finder de en pung, der tilhører en fyr. De går ud fra, at han er gerningsmanden, og opsøger ham på hans bopæl.
Vi finder ham udenfor. Og så det er lige med, at vi giver ham hans pung og sådan noget. Og så konfronterede med, hvad fanden det er for noget svineri med at have voldtaget den her pige. Og så, hvis han har været uskyldig, så har han nok erklæret sin uskyld, men han vælger at stikke af og prøve at løbe. Det tager vi jo som dårlig samvittighed, eller hvad man kan sige, et eller andet, ikke? Der har vi i hvert fald dømt ham.
Claus og Thomas fanger fyren og giver ham tæsk.
Nej, ja, han fik et ordentligt røvfuld. Stop, lad være. Men det hører man jo ikke. Vi mener bare, at han skulle have en ordentlig straf. Men det er for nemt at bare gå med spillet, hvis man har voldtaget en menneske. Ikke?
Hvad skete der efter, I havde været derhjemme så?
Jamen så afledte vi pung og alt det her til politiet. Og så hentede de ham. Og ja, han blev så også fængslet for det og dømt for voldtægt. Ja, og fik straffen derefter. Og vi forklarede faktisk også politiet, at vi havde givet dem røvfuld. Og de sagde også, at nej, jamen, så har han jo fået som fortjent, og det bliver der ikke taget nogen rapporter af. Og det vil ikke komme nogen konsekvenser over for vores side af. Og der kunne man også sige, med Thomas, der altså, den der stod ham tæt på, at han gik også igennem ild og vand, ikke? Ja.
Jeg må indrømme, at Stenløs i 80'erne lyder som det vilde vesten. To unge mænd tager hævn, da en kvinde i landsbyen bliver krænket af en forbryder. Den lokale sheriff ser igennem fingre med hævnen og siger, at gerningsmanden fik som fortjent. Hvorefter sheriffen smider forbryderen i fangehullet. Jeg har talt med flere kilder fra Stenløs, der bekræfter historien om voldtægten. Og en enkelt kilde fortæller, at Thomas efterfølgende blev mere indadvendt. Jeg spekulerer på, om der er nogen, der har sat sig ned og talt med Thomas om den begivenhed. Spurgt om, hvordan han havde det. Men mænd taler ikke om følelser i Cowboyland. Efter folkeskolen begynder både Claus og Thomas at arbejde for Thomas' far, Christian Andersen. Eller Christian Øltang, som han blev kaldt i byen. Arbejdet er manuelt og hårdt fysisk arbejde på gårdene rundt om i Stenløs. Fra 6 morgen til 3 eftermiddag, hvor de slutter dagen af med en varm frokost på Thomas' forældres gård. Her fortæller Heavy Claus for første gang om et lille, men ikke uvæsentligt karaktertræk ved Thomas Andersens far.
Christian drak nok mere end gennemsnittet, men i kvæg er han også, altså han arbejdede, han var altså virkelig en bryggerhest, ikke? Altså, hvis han har drukket, ja, lad os sige, 5 øl inden tipausen, så havde han allerede svedt mod, jo, altså, han knoklede, altså, jo, han drak mange pilsner.
Heavy Claus fortæller os, hvordan han måtte køre lastbilen hjem efter en arbejdsdag, fordi Christian Øltang var blevet for fuld.
Og der købte de en pose øl hver, og så kørte vi ud, og de drak jo så bare sådan løbende over hele dagen. Det resulterede så også i, at jeg er sådan 16 år, at man kører lastbilen hjem ude for, jeg tror faktisk, det var kun til Magle Mølle eller sådan noget, og fordi de var blevet for fulde, simpelthen. Og da jeg fortalte min far det, så startede han bilen op, og så kørte han ud og skilt. Altså tage en store bogstaver. Og det var, ja, det måtte de i hvert fald ikke.
Jeg spørger Heavy Claus, hvordan han opfattede Christian Øltang i rollen som far.
Jeg tror, han var en hård og konsekvent far. Altså, ja, det er en B.S. Christiansen i en gammel udgave. Altså, når Christian talte og havde sagt, sådan er det, så var det sådan. Der var ikke, man skulle ikke begynde at modargumentere eller noget som helst. Det kunne du godt, men du fik ikke noget ud af det. Altså.
Hård og konsekvent, men samtidig var Christian Øltang også en far, der dækkede over sin søns svindelnummer. For eksempel laver Thomas indkørslen på en stor Patricia-villa i Stenløs. Villaen var ejet af en gruppe thailandske buddhistmunke, der var i gang med at bygge et tempel, ikke langt fra Stenløs gågade. Thomas købte materialer på sin fars konto og fik samtidig betaling i kontanter af de thailandske munke.
Så da Christian han så får regningerne, kan jeg huske, så ringer han jo til ham og siger, det kan han ikke forstå, fordi at, det har han ikke købt. Og så kontakter han også munkene, og de siger, at vi har jo betalt. Og så finder han ud af, hvordan det hænger sammen og sådan noget, og så går han hjem og siger, ja, så må han jo betale grossisterne, eller hvad er det, ja, for de her fliser og grus og alt det der.
Ved du, hvor mange penge det kunne dreje sig om?
Der har måske været for 20-30.000 i materialer. Det var mange penge dengang.
Ja, det er
sådan. Ja.
Christian Øltang kunne have valgt at melde sin søn for bedrageri på 30.000 kroner. Men han bider tabet i sig. I næste afsnit af Man kan aldrig vide, skal vi høre flere historier om forholdet mellem Thomas og hans forældre.
Og jeg kan huske, at når vi var til julefrokost, så sad hun altid og drak det grim, vi sådan af. Hun sad og drak citronvand. Men så gik hun jo ud i køkkenet og hentede den ene ret, nogle ret efter den anden. Og hver gang hun, jo mere hun kom ind til bordet, jo mere fuld var hun. Og der vidste vi jo godt, at hun stod og drak snaps ude i køkkenskabet. Så hun var desværre alkoholiker. Og det var Christian vel også i den forstand. Men det var sådan mere øl, han drak jo.
Man kan aldrig vide, at tilrettelagt af Morten Narvedsen, Mikkel Clausen og Kim G. Hansen. Serien er produceret af 24/7 Dokumentar i samarbejde med Wingman Media. Og husk nu, Mads er derude, i gang med at snyde en eller anden.